COVID-19 pandēmija un Krievijas pilna apmēra karš Ukrainā apliecināja Eiropas Savienības milzīgo atkarību no kritiski svarīgu preču un izejvielu importa no trešajām valstīm. Piemēram, Ķīna piegādā aptuveni 98% Eiropas Savienībā izmantotos redzzemju elementus. Lai mazinātu atkarību no citu valstu piegādātajām izejvielām, Eiropas komisija 2020. Gadā publicēja Eiropas Savienības industriālo stratēģiju, kas paredz gan palielināt kritiski svarīgo izejmateriālu, tostarp redzzemju metālu ieguvi Eiropā, gan uzlabot nolietotas elektrotehnikas pārstrādi. Taču arī turpmāk Eiropas Savienība nevarēs pilnībā iztikt bez kritisko izejmateriālu importa, lai varētu apgādāt sevi ar augstajām tehnoloģijām. Vēlāk Eiropas komisija, Eiropas Savienības padome un Eiropas parlaments kopīgi izstrādāja kritiski svarīgo izejvielu aktu, par kuru šodien balsos europarlamentārieši. Eiropas Savienības padome un Eiropas parlaments par likumprojekta galīgo variantu vienojās novembrī. Tas paredz, ka Eiropas Savienībai līdz 2030. Gadam būtu jāspēj iegūt 10%, apstrādāt 40% un pārstrādāt 25% no ik gadu blokā patērētajiem strateģiskajiem izejmateriāliem. Likumprojekts ietver arī mērķi ar resursu efektīvu izmantošanu un tehnoloģisko progresu mazināt pieprasījumu pēc kritiskajiem materiāliem. Eiropas Savienībai būtu arī jādažādo strateģisko izejvielu imports, lai nodrošinātu, ka no viena un tā paša piegādes avota nāk ne vairāk kā 65% patērēto izejvielu. Eiropas komisijas pārstāve Johanna Bernsela uzsvēra, ka pieeja kritiskajiem izejmateriāliem ir viens no stūrakmeņiem Eiropas Savienības pārējai uz zaļu un digitālu ekonomiku, kā arī Eiropas aizsardzības un aviācijas un kosmosa nozares konkurētspējas veicināšanai.
The new act will ensure that the supply of
Jaunais akts nodrošinās, ka kritiski svarīgo izejvielu piegāde Eiropas Savienībai būs droša, daudzveidīga, pieejama un ilgtspējīga. Jaunie noteikumi palīdzēs Eiropai palielināt iekšzemes jaudas svarīgāko izejvielu piegādes ķēdē, mazināt pieprasījumu un dažādot importu.
Aktā ir iekļauts arī saraksts ar 34 kritiski svarīgām izejvielām, kuru piegādē ir paredzams strauji pieaugums, kuru ražošanas prasības ir sarežģītas un kuras tādējādi ir pakļautas lielākam piegādes problēmu riskam. Šo izejvielu vidū ir alumīnijs, niķelis, titāns, kobalts, varš un litijs. Šie materiāli ir nepieciešami, lai ražotu piemēram saules paneļus, vēja turbīnas, elektroautomobīļu baterijas un vietāluņus. Lai mazinātu Eiropas atkarību no Ķīnas redzzemju elementu importa, Eiropas komisija vēlas padziļināt sadarbību ar strateģisko partneri Kanādu, kuras rīcībā ir vienas no lielākajām zināmajām redzzemju elementu rezervēm. Savukārt Eiropas Savienības dalībvalsts Francija šogad parakstīja vienošanos ar Austrāliju par kritiski svarīgo izejvielu piegādi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.